Giornale și memorii. Anton Holban, Pseudo-Jurnal. Emisiune de Nicolae Florescu.
Un jurnal propriu-zis al scurtei sale vieți, în desfășurare ei cotidiană, ca și asupra laboratorului său de creație, Anton Holban nu ne-a lăsat. Și a vorbit astăzi de existența unei asemenea perspective memoriale la autorul Jocurilor Daniei, înseamnă a forța oarecum lucrurile.
Și totuși, poate niciunul dintre scriitorii literaturii noastre moderne nu ne-a lăsat în opera lui o mai exactă și mai dramatică mărturie asupra trăirilor interioare, neliniștilor și căutărilor continui care alimentează și definesc aici ființa particulară a creatorului. Nu are chiar Anton Holban preciza cândva, vorbind despre romanul său, Ioana:
socot viața prea scurtă și prea tristă ca să ți-o consumi inventând. Pentru ce să faci atunci astfel de sacrificii? Am spus, vreau să mă prezint cât mai adevărat. Nu mai cred în artă pentru artă. A căuta să te exprimi perfect, retrăgându-te apoi în esența operei tale, iată un gest mai mult decât dificil. Nu vreau să se întâmple cu mine ceea ce s-a întâmplat cu alții. Într-o carte de istorie literară, scriitorii se înșiră ca mărgelele pe sfoară, se încadrează în câteva date, dar se omite faptul că au fost oameni. Viețile romanțate vor să suplinească această omisiune, dar viețile romanțate inventează, sunt artificiale. Am vrut întotdeauna să mă înfățișez așa cum sunt, cu calitățile și defectele mele. De aceea cred, e mai normal să profiți de literatură pentru a-ți face portretul interior și a căuta să-ți prelungești existența. Tot ce am scris, chiar dacă am văzut mai puțin clar la început, este rezultatul propriilor mele experiențe.
E adevărat, toate acestea direct sau indirect, Anton Holban a ținut să le afirme despre sine. Să nu uităm însă că, oricât de mult ar vrea scriitorul să se identifice cu personajele sale, o anume distanțare există, o diferențiere de optică se impune. Adevărata artă nu înseamnă fotografie și aș putea să-ți aducă argument tot o declarație a prozatorului care în 1935, cu prilejul apariției aceluiași roman Ioana, pe care l-aminteai, mărturisea:
am vrut să scriu numai secrete personale. Totuși a trebuit să fac multe concesii literaturii. Chiar și un jurnal intim, scris pe când nu te gândeai să-l publici, trebuie refăcut, căci nu poți să oferi lectorului 100 de pagini, să zicem, și pe fiecare să scrii mereu același lucru: am așteptat o scrisoare de la iubita mea. Combini, dai la o parte, subliniezi o serie de procedee care pentru cei ce caută o oglindă exactă a vieții poartă numele de Trișard. Cu toate acestea, mi s-a atras atenția verbal de cei care mă știu de aproape și recunosc personajele transcrise de mine că arta la care aspir este lipsită de fantezie. Poate. Important pentru mine este numai să aleg ceea ce e caracteristic din bogăția de fapte pe care mi le oferă viața. Cred în valoarea observației ca primă sursă a literaturii. Nu încerc numai să refac evenimente, anecdote, ci chiar gesturi care pot caracteriza. Fantezia în scrisul meu constă în a îmbina aceste detalii pregnante.
Nici nu se putea altfel. Holban este un scriitor autentic. Puținele lui cărți fac dovada tocmai a unei mari conștiințe creatoare, fie că ne referim la romanul lui Mirel, la O moarte care nu dovedește nimic, la Parada dascălilor, la Ioana sau la Jocurile Daniei. Și mai relevant, calitățile lui artistice se precizează în spațiul restrâns, concentrat al nuvelelor din volumul Alucinații. Pentru nuvelă, Holban avea de altfel o predilecție deosebită. El este un scriitor de fragmente, un autor al detaliilor revelatorii, un maestru al amănuntului psihologic pe care nuvela le conservă și le transmite mai direct. Ceea ce doream eu să nuanțez însă este altceva, anume capacitatea scriitorului de a da fiecărui rând pe care îl semnează valoare confesivă. Dacă jurnalului intim, presupunând că ar fi existat, a fost permanent scris și modificat, în romanele sau în nuvelele scriitorului, apoi natura confesivă a mărturiei sale nu a putut fi niciodată disimulată.
Evident, în acest sens ai deplină dreptate. E de ajuns să comparăm literatura ca atare a lui Holban cu epistolarul său Bunoară, ca să observăm cât de aproape își croia scriitorul planul artistic de cel al vieții.
Dacă am încercat să le trasăm grafic, am obținut atunci două linii înodate, permanent întretăiate una de alta, dovadă că, dincolo de spațiul realității, desigur, al realității sale intime, psihologice, scriitorul nu proiecta nimic, nu era interesat de nimic.
Întrebarea care se pune ar fi dacă o asemenea literatură, personală în cel mai înalt grad, poate depăși cadrul strict al individualului și e aptă a se înălța la general. Câți dintre noi se pot recunoaște în dramele, contradicțiile, neliniștele literaturii lui Anton Holban?
Sper că nu vrei să-ți dau un răspuns. Înțeleg că întrebarea ta are un sens retoric. Ne aflăm în fond în fața creației unuia dintre cei mai interesanți scriitori ai literaturii noastre moderne. Excursul existențial pe care ni-l propune Holban se ridică la valențe tipologice, reprezintă o invitație la autocunoaștere, deschide prin marile întrebări asupra existenței pe care scriitorul și le pune procesul permanent al neliniștilor noastre, fețele ascunse ale omenescului, care dau dramei lui individuale rezonanțe profunde, perpetue.
Da, acesta e de fapt sensul artei lui Anton Holban. Curajul de a trăi responsabil cu toți nervii și cu toată ființa, marele spectacol al existenței. Neastâmpărul și capriciile temperamentului său de adolescent întârziat, entuziasmele și dezolările surprinzătoare, nevoia de prietenie mărturisită patetic cu un sentimentalism desuiet uneori, cruzimile și curiozitățile excesive față de sine și față de ceilalți din jur, descifrarea aridă dar tenace a zonelor incert întrezărite de o sensibilitate maladivă, introspecția încăpățânată și obositoare, împinsă până la ultimele consecințe. Așadar, elementele atât de caracteristice scrisului lui Anton Holban constituiau de altfel și modul lui particular de a reacționa față de mediu, structurând cu deosebită precizie un fel de viață, o adevărată modalitate de a viețui.
L-ai cunoscut pe Anton Holban? Nu mi-ai vorbit niciodată despre asta.
E prea mult a spune că l-am cunoscut. În realitate doar l-am întâlnit și am avut cu el obligațiile meseriei, o lungă convorbire. Era în toamna lui 1935. De-abia intrasem în gazetărie. La Rampa inițiasem o anchetă, întoarcerea din viligiatură. Solicitam impresii oamenilor de cultură asupra felului în care și-au petrecut vacanța, asupra laboratorului lor de creație, asupra gândurilor cu care se întorceau spre o nouă activitate. Pe Holban l-am întâlnit la Capșa. Romanul său Ioana îi crease un deosebit prestigiu în rândurile generației tinere.
Ce faci, piciule? Ce-i mă
aici?
Nu zău că pe ziua de azi numai noutăți? După Carandino cu gambetă și gluma lui Cazaban cu iepurile și varza, ia că-l și pe ăsta la Capșa.
Ce să fie, domnule Goniț? Îl caut pe Anton Holban. Vreau să-i solicit un interviu.
Ai deci treabă, cum s-ar zice, cu omul cu scatiu, patefon și pisică. Da. Uite-l colo, vorbește aprins și-și bea veșnicul capuținer. E mereu în căutarea unui prieten înțelegător. Dacă nu l-a găsit încă pe ziua de azi, du-te, dragă, ai toate șansele.
Mulțumesc pentru invitație și recomandație, ca întotdeauna amabil, domnule Coniț.
Noi pentru ce, dragă? Succes cu părintele Ioanei.
Ai auzit, nene, de ce poartă Carandino gambetă? Zice că aici, la Capșa, pălăriile sunt veșnică expuse să fie turtite. Gambeta însă nu se cocoloșește.
Fii serios, domnule, treaba asta cu gambeta ține de vinea. Melonului Carandino e emblema faclei.
Ca să vezi unde stătea emblema.
Ce inutile mi se par toate, ce seci. Nici nu-ți închipui, dragă Emil Gulian, cât sufăr. Nu-ți poți imagina că sunt de bolnav. Ce crezi că beau acum? Beau pelin, ceai de pelin. Mi-a spus Mircea Eliade că e un remediu excelent pentru stomac. Încerc și asta, să vedem.
Domnul Holban?
Da, eu.
Scuzați-mă că vă întrerup. Aș vrea să vă solicit câteva cuvinte pentru Rampa.
Acum, aici?
Dacă se poate.
Eu atunci te las, drag Anton. De altfel mă și grăbeam. O să ne vedem probabil după amiază. Trebuie să trec pe la vremea să-mi las articolul. La revedere.
Îmi pare rău că ne despărțim așa. Aș fi... Las. O să discutăm altă dată. După cum vezi, nu pot rezista indiscrețiilor presei.
La revedere. La revedere.
În fond, despre ce este vorba, domnule?
Cred că ar trebui să informăm pe cititorii rampei asupra intențiilor dumneavoastră literare. Ce scrieți?
Ce am scris mai curând? Nu sunt absolut deloc convins că voi mai scrie, afară doar de articole întâmplătoare care nu-mi solicită mult timp și nu mă preocupă multă vreme. Dar nu mă închipui deloc construind un nou roman.
Înainte să vă întreb toate acestea, aș vrea să știu cum v-ați petrecut vacanța.
Aha, așadar, dumneata ești cu ancheta a vilegiaturilor din rampa.
Da, eu
da, 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 da. Excelentă idee și extrem de amuzantă la lectură, ancheta dumitale. În ceea ce mă privește, ar trebui să încep interviul cu mine cu următoarea afirmație.
Da?
Domnul Holban n-a vrut să-și petreacă vilegiatura într-un loc anume care să-i producă deziluzii. Iată de ce, în loc să plece la Salzburg ca să urmărească evenimentele muzicale de acolo, a preferat Fălticeni, orașul copilăriei sale.
Ați fost deci la Fălticeni?
Evident, evident. Nici nu se putea în altă parte în vremurile astea de criză. Apoi sunt atâtea dificultăți la frontieră, nu sunt atât de abil ca să le înlătur. Dacă voi trăi până la anul, poate voi încerca să merg într-adevăr la Salzburg sau, oricât de curios ar părea, în Finlanda, unde am prieteni ce mă invită. Rămâne să cercetez dacă o astfel de invitație se poate pune în practică.
Ce-ați căutat la Fălticeni, domnule Holban?
Greu de răspuns, nici eu nu știu bine. Poate ceea ce caut în fiecare an, ceea ce caut mereu, amintirile. Din pricina lor, desigur, casa de acolo a bunicilor mi se pare superbă. Cu ce gust își aranjau oamenii de odinioară gospodăria, ce spații mari întrebuințau. După mine o să rămână doi caiși plantați pe mormântul unui copil, vărul meu, Puiu. După bunicul meu, grădina mare cu toți copacii, cu brazi înalți până la cer. Acum bunicul meu nu mai este, iar bunica are 81 de ani. Și Fălticenii depind numai de ea. Fălticeni, un orășel așezat pe coline, un orășel mititel, dar foarte poetic, așezat capricios pe câteva coline armonioase, cu perspective la fiecare colț, cu străzi liniștite și oameni puțini, cu străzi largi și drepte, cu case invadate de copaci și flori, despărțit de lume, alunecând în spațiu cu aspectul lui ireal de alb strălucitor, cu aerul lui totdeauna răcoros. Magazinele umile, înghesuite, cu negustorii în ușă, așteptând mușterii. Biserica cu ceasornicul de unde bătăile orelor spintecă liniștea. Școala primară și clubul. Grădina publică cu ornamentațiile de la mijloc și cu chioșcul pentru muzica militară. Casa bunicii era mare, bătrânească, înconjurată de brazi. Bunica, bătrână, a lăsat să treacă ani fără să schimbe vreun lucru de la locul lui sau fără să-i pară rău că nu se întâmplă cu dânsa nicio schimbare. Orele se înlocuiesc identice.
Singura mea distracție aici, dragă Turel, e să vă văd în grădina voastră. Primul care sosește primăvara și deschide porțile ca să intre trăsura cu care vine de la gară. Și toamna când se închid porțile după ultimul dintre voi.
El e vecinul nostru. Dentistul de peste drum. Aici așa mi se spune. Pentru ei am fost și rămân Turel. Cu ei am copilărit. E atât de important să știi că undeva în lume există un loc legat, direct, nemijlocit de copilăria ta. Acum revin să-mi petrec vacanțele. În atmosfera aceasta mă refac. Îmi reiau planurile. Voi scrie, voi citi. Voi putea apoi să redevin omul muncitor de odinioară. Timpul va trece mai ușor. Nu mă va chinui fiecare minută.
Ești tânăr. Viața se întinde în fața ta. Orice poți să plăzmuiești, căci nu-i prea târziu.
Dar eu sunt bolnav, bunico.
Prostii, ce e aceea boală?
Cum, nu știi ce-i boala?
Nu, eu n-am fost niciodată bolnavă.
Atunci tu ai fost fericită, bunico.
Am fost. Acum eu am terminat. Groapa este lângă mine.
Dar tu ai nouă vieți, bunico.
S-au dus rând pe rând. Știi tu, nu mai pot face bine adunarea. Uit numerele,
uit numele trecând de la unul la altul.
Dar de cine voi să o faci?
Într-adevăr, asta mi-am spus și eu. Ei, Turiel, băiatule, ia zi, cum ți-ar părea ca la anul să nu mai ai bunică?
Supărare, dar să știi că ai să o întâmpini. Și uite, nu trebuie să te încrezi într-un om înalt care îți râde în față, uite. Dar pe ascuns îți vrea rău. Fii atent.
De ce nu pui pe Corina să-ți caute în cafea, bunico?
Eu nu cred în astfel de lucruri. La un drum.
Și nu crezi în nimic?
Nu.
Dar tatăl dumitale a fost preot.
Nici eu nu credea.
Și după moarte nu o să mai fie nimic?
Nimic.
Mai ales în omul ăsta înalt să nu te încrezi, maică.
În ce crezi dumneata, bunico?
Cred, uite că tu ești în fața mea acum, îmbrăcat cu o pijama care îți vine bine și atâta cred, în rest nimic.
Bine, dar discuțiile tale cu bunicul...
E, asta e cu totul altceva. Sunt închipuirile mele din vis. Poate că mi s-o fi făcut dor de el. Au trecut atâția ani de când a plecat. Uite, astă noapte l-am visat din nou.
Cum era?
Parcă așa se făcea că sosise grăbit, îmbrăcat de plimbare, cu pălăria, cu pardesiu și cu bastonul. Asta m-a făcut să mă trezesc tot în vis și să-l întreb ce caută.
Mi-am uitat manșetele și am venit să mi le iau.
De la moartea ta stau pe masa de toaletă. Vezi? Acolo. Dar de ce nu te odihnești? Trebuie să fii tare obosit.
Nu. Doar eu pot să merg într-o clipă, oriunde vreau.
Și vrei să pleci imediat?
Dacă mă așteaptă prietenii, nu vrei să vii și tu cu mine?
Nu. N-am vrut să merg cu el. Prea era grăbit și prea sigur că o să mă duc. Ce mult îi plăceau lui odinioară călătoriile. Și vezi tu, totuși l-am lăsat să se ducă singur. Am mai poposit nițel în grădina mea, lângă copaci, aici, lângă voi.
Bine ai făcut, bunicu.
Știi, Turiel, lângă voi mă simt bine. De aceea poate când mă duce Corina la culcare, mă prefac ca un copil că dorm, dar trag urechea la trebăluiala voastră, mor de urât în pat. Așa mi se întâmpla de când eram copil. Am mâncat o bătaie strașnică de la mămuca, că nu vroiam să dorm. Era mămuca, da, și eu eram tare poznașă.
Scrie acolo, Turiel.
O carte cu copaci, cu o casă și cu o grădină.
Și cum o să se cheme?
Poate bunicul, bunica și nepotul.
Da, lasă lucrurile să treacă așa cum sunt. De ce încerci să le oprești? Mai târziu ori să te doară, când n-or mai fi așa cum le știi.
Mi-au fost totdeauna dragi locurile acestea și m-am gândit acum să le descriu.
Și când te gândești că totul o să dispară...
Nu dispare totul. Rămân amintirile, rămân mai ales durerile. Vezi, am notat aici pe peretele pavilionului. Am suportat vacanța aceasta foarte greu. Nu mai țin minte când le-am notat, nici care o fi fost motivul atunci, ca totul să mi se pare atât de greu. Dar acum când recitesc, trăiesc clipa aceea și totul redevine greu, insuportabil, așa cum se întâmplă și cu imaginile mele din copilărie. Îți mai aduce aminte, maică, de prietenia noastră de odinioară? Amândoi singuri pe lume. Cel care se numea tatăl meu, după ce supărase pe toată lumea, adormea în sfârșit greoi, încruntat, sfărăind. Tu, la lampa de gaz, lucrai la Gherghef. Eu îmi învățam lecțiile pentru clasa întâia primară. Nu se auzea decât tic-tacul ceasului și nenorocul plutea peste noi.
Mi-am terminat socotelele, mama. Acum le știu bine.
Dacă le știi, du-te la culcare.
Eu aș mai face socotel, dar mă doare mâna când scriu că m-a lovit taica cu cuțitul.
Dacă mănânci urât.
Bine, dar cu cuțitul? Ia auzi-l cum sforăie.
Nu-i frumos să vorbești așa de tatăl tău?
Dacă e așa de rău?
Ți se pare ție. Toată lumea e ca el.
Da, spui tu așa.
Spun cum e. Hai, fă-ți mai bine socotelul.
Da, parcă nu poate să vorbească ca oamenii. Cum l-a mai bătut azi pe Grigore?
Pe Grigore?
L-a bătut așa de... i-a curs sângele. Și calul l-a bătut, săracul.
A bătut calul?
Tu nu știi că era în grădină. L-a bătut în mijlocul curții, cu biciu. L-a făcut numai răni. Zău așa, să-și pui el mintea cu un cal. Se strânsese lumea la poartă. Îi spuneau să lase calul în pace și el nici nu vrea să audă.
Doamne, doamne.
Tare e rău, mamă.
Mai încet. Mai încet.
A, ce să audă? Când doarme poți să dai și cutunul lângă el și tot n-aude. De ce nu se duce la dânsul în odaie și stai aici pe capul nostru?
Face cum îi place, e în casa lui.
Ai văzut? A cumpărat portocale.
Când?
Azi. A cumpărat 6 și mi le-a arătat. Dar n-a vrut să-mi dea niciuna. Le-a închis în lada de fier. A, și pe tine, cum te mai chinuiește?
Așa a fost să fie.
Trebuie să plecăm de aici, mama. Să mergem dincolo la bunici. Nu mai e de trăit cu el. O să-i spun eu bunicului ce-ți face ție.
Să nu faci asta. Destul sunt eu de supărat. Nu mă mai supăra și tu. O să se schimbe.
Da, nu se mai schimbă niciodată.
O să se schimbe, o să se schimbe. Ai să vezi tu că o să se schimbe.
Să mă duc încă la culcare.
Ești slab, drăguță.
Numai puțin, mama, mă lași numai puțin.
Hai, hai, bine.
Trage aici. Trage pe sub ușe. Casa ta de zestre. Păi se putea să se dea întreagă? Ca dușile pe jos. Să cheme o întâmplare.
O să cheme.
Nici atâta lucru nu vă vine în minte. Dar să vie când voi fi acasă. Că da, vouă, da. Vă ia și pielea de pe voi. Apropo, să-mi dai contul de pe lapte.
Ce cont?
Pe laptele pe care îl vinzi în fiecare zi.
Păi nu vindem decât 2 cape zi.
Mulge prost! Să pună apă în lapte! Dă creionul și hârtia!
Doamne, bărbate, dar cu banii ceia mâncăm, tu nu dai niciodată aproape nimic.
Cum? N-ai bani să-mi dai? Ce? Te plângi că flămânzești la mine? N-am cumpărat pui, n-am cumpărat fazole, n-am cumpărat varză? Ce-ți mai trebuie?
Dar ce crezi tu, că țin toată viața?
Țin! Țin când nu prăpădești! Ești o cheltuitoare! Unde-ți banii? Unde? Spune!
Vino-ți în fire, omule!
Unde-s banii de pe lapte? Ce ai făcut cu banii? M-ați furat cu toții! Banii mei! Banii mei! Unde-s banii mei?
Gata!
Așa dracul a părit și pe ăsta!
Durem ce are,
mamă! Durem!
Băiatul, mami! Ce-ai pățit, băiatule? Ce-ai bea puțin apă? Uite, uite, bea puțin apă, mamă, ce-i cu tine?
Dacă nu mai termina, unde ar fi ajuns?
Să nu mai faci asta niciodată. Orice s-ar întâmpla. Să nu mă mai sperii așa și pe mine.
Și mie îmi pare rău, oricum ai fost bărbatul sorului mie atâta vreme. Dar ce să-ți spun? Doctorii zic că ea moare dacă mai stă cu tine.
Mie întotdeauna mi-a părut rău. Vezi, eu cred că nu sunt de vină. Dacă nu pot face altceva, numai ea a putut trăi cu mine atâta vreme. Spune-i că îmi pare rău că s-a dus, că poate o fi mai fericită acolo, dacă o găsi un bărbat bun care să ție la băiat, să-l ia. Mie îmi pare bine, îmi pare foarte bine. Mă jur că îmi pare bine.
Primele dumneavoastră încercări literare, Anton Holban, sunt legate, dacă nu mă înșel, de climatul copilăriei, al fălticenilor.
Prima mea încercare literară mai consistentă a fost piesa Oameni feluriți. Eram tânăr de tot când am terminat-o, abia intrasem în universitate. Vroiam să creez oameni. Mă îndemna la aceasta poate și un spirit de observație veșnic la pândă, dar și lectura asiduă a clasicilor francezi. Oameni feluriți a stat în cartoane 8 ani. Din cauza incapacității mele de a aștepta ceasuri pe culoarele Teatrului Național. M-am mulțumit cu părerile măgulitoare ale câtorva cititori pricepuți, Hortensia Papadat Bengescu, Liviu Rebreanu, Victor Eftimiu. Cel care a lăudat-o excesiv a fost însă Camil Petrescu.
Eu am plecat atunci.
Dragă domnule Camil Petrescu, un bob zăbavă.
Cu plăcere, domnule Lovinescu.
Mă scuzați, doamnelor, domnilor. Am ceva să-i încredințez amicului nostru Camil. Uite, domnule Petrescu, sunt oarecum stânjenit. Am aici între cartoanele astea o piesă de teatru. Aș vrea să-ți spui părerea. M-ar interesa opinia dumitale și de aceea am ținut să-ți încredințez textul în astă seară.
Sunt măgulit, domnule Lovinescu, că îmi cereți părerea.
De ce? Ești doar un om de teatru, dragul meu.
Sper că nu vă grăbiți.
Oh, desigur, desigur. Nu să abuzăm de orele dumitale de odihnă. Noroc că suntem vecini. Ne putem vedea la orice oră.
Seara bună, domnule Lovinescu.
Da, 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 imediat, vin imediat.
Dragă Camil, dumneata, ce-i cu dumneata la ora asta din noapte?
Domnule Lovinescu, te rog să mă scuzi, piesa e de vină. Am început să o răsfoiesc și n-am lăsat-o din mână. După cum vedeți, mi-a produs la lectură o impresie extraordinară. Moartea e aici ca un destin care se cere împlinit. Excelent scris. Creează un halou în jurul ei, are atmosferă.
Ai văzut? Crâmpeiul de viață e studiat strâns, cu amănunte minime, pe o rază atât de scurtă, încât autenticitatea impresionează ca o rană deschisă. Mă bucur că ți-a plăcut.
Îi preved un succes deosebit. Vă felicit din toată inima, domnule Lovinescu, pentru Oamenii feluriți.
Nu pe mine, dragă domnule Camil, trebuie să mă feliciți. Pe nepotul meu, Anton Holban. El este cel care a comis. Și se pare că a comis cu dreptul.
Da, într-adevăr, entuziasmul lui Camil Petrescu a fost atunci totul pentru mine.
Nu la fel însă a reacționat Camil un an mai târziu la apariția romanului meu, o moarte care nu dovedește nimic. El a fost singurul care l-a criticat verbal. Surpriza mea n-a avut margini. De ce? Găsisem doar accente similare în ultima noapte de dragoste, dar povestea cu o moarte închide povestea esențială a vieții mele.
Uite, Irina.
Da.
Am așteptat atâta să vii, încât acum nu știu ce să-ți arăt mai întâi. Eram curios să văd cum o să privești obiectele mele familiare. Și acum nici nu știu dacă ți-ai oprit ochii asupra lor. Cărțile, plăcile de patefon,
da,
glastra și florile acestea care știu că-ți plac ție.
Mulțumesc.
Am pregătit și tartine și prăjituri. Am adus și samovarul sclipitor.
Nu trebuie decât să-i pui jarabe.
Nu, lasă. Nu are rost. Nu beau, nu mi-e foame. Mulțumesc. Ar trebui poate să discutăm. Nu, ba nu, mai bine tu, Mirel, stai liniștit și ascultă-mă. Vreau să-ți vorbesc.
Nu te-am văzut de atâta timp, Irina. Ce rost au cuvintele între noi? Uite brațele mele, te cer. Palmele mele sunt înfiorate de apropierea ta.
Și totuși, Mirel, Mirel, ce ai de gând să faci cu mine?
Când?
De acum, înainte.
Credeam că e un lucru lămurit între noi. Am discutat-o de atâtea ori. Vom fi cei mai buni prieteni. Ne vom vedea cât mai mult, mândri de îmbogățirile spirituale care vor spori zilnic, disprețuind regulile morale obișnuite.
Și e potrivit pentru mine asta?
Nu știu. Am crezut că accepți viața asta alături de mine. Știu că o femeie își are idei precise pentru aranjarea vieții ei, dar...
De ce nu mă iei tu?
Nu sunt ca toți oamenii ca să pot să-mi creez obligații. Poate că sunt egoist, poate că nu pot renunța definitiv la planurile mele copilărești de independență și realizare literară.
Și atunci? Atunci poți renunța la mine?
De ce pui totdeauna în balanță ceea ce ești tu pentru mine cu ceea ce mai rămân eu după ce totul arde alături de tine?
Știi că m-a cerut un locotenent.
Cum? Tu cu un locotenent? Pentru asta m-am căznit să te învăț, să te fac neprețuită printre camaradele tale, să poți descifra ideile cele mai subtile. Nu ți-ar fi milă de tine însăți? Un locotenent care ar spune în loc de Racine, Racin?
Ce ar face? Are bani, rude în străinătate, da, unde merge în fiecare an? Tu și așa ai să mă părăsești. Bursa aceea în Franța te va despărți de mine.
Oare crezi tu toate astea cu adevărat?
Știi bine că am fost deseori decisă să mor și că m-ai împiedicat. Ce va fi viața mea fără tine?
Irina, Irina, dragostea mea, iubirea mea. Și apoi, lunile acelea la Paris, amurgul care mă prindea în Jardin du Luxembourg, singur, mereu singur, cu gândul că am lăsat acasă o fată care mă iubește. Nu e frumoasă și ochii mei au obosit repede îndreptându-se spre silueta ei. Nu e savantă și am ostenit vorbind inutil și ridicol. Nu e bogată și mi-ar îngreuia mersul purtând-o pe umerii mei. Dar e îndrăgostită, căci pentru dragoste nu e nevoie de minte, de frumusețe sau de bani. Am simțit-o că trăiește numai cu gândul la mine, că singură s-ar usca ca o floare neudată. Și așteptarea, așteptarea scrisorilor care mereu întârziau, mereu uitau să mai vie.
Dragul meu, disperarea ta m-a făcut nenorocită, dar în același timp m-a și bucurat. Aveam dovada că te mai gândești la mine. Și eu, care credeam că s-a terminat cu viața mea, hotărârea deznădăjduită pe care o luasem, împinsă mai ales de cei de prin prejur, trebuia să puie capăt durerilor mele. Tu însă, dragul meu, mă îndemn la viață. Aici va fi ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic cu mine. Și de îndată ce fac rost de bani, de vrei, voi veni la tine. Nu fi supărat, nu fi supărat că stau cu tine. N-auzi tu? Orice s-ar întâmpla, rămân cu tine. Dar tu ești toată dragostea mea.
Cum ai putut să mă părăsești atunci, Irina?
Știi, n-am mai citit nimic interesant de când am plecat de lângă tine.
Și cum te-ai măritat cu el? De ce?
N-am vrut să știu de nimic. Acum toată mă simt murdară. Nu mă lăsa acolo. Ia-mă cu tine. Ia-mă acum definitiv cu tine.
Discutând ieri cu un prieten drag, Anton, asupra romanului tău O moarte care nu dovedește nimic, am stăruit asupra finalului cărții, destul de incert de altfel.
Așa l-am și dorit, Nu e propriu zis un sfârșit, e o deschidere spre o tragedie.
Se înțelege de acolo că eroul recâștigă în final, în sfârșit, dovada iubirii după care umblase atât. E plin de remușcări până ce printre ele îi se strecoară gândul că poate alunecat. Și moartea ei, a Irinei, nu a fost o sinucidere, ci un accident stupid de munte. În fond, eroul se scutură de povara remușcării, căci dacă s-ar fi sinucis, ar fi fost vinovat.
Intenția mea a fost alta. Eroul nu se descarcă niciodată de povara vinovăției lui, ci își introduce în suflet un nou element de incertitudine și de suferință. Moartea Irinei nu-i aduce certitudinea iubirii. Gândul accidentului îl aruncă din nou în îndoială.
Așadar, tacit, eroul ar fi preferat ca Irina să se fi sinucis.
Evident.
Dacă prin interpretarea ta, drag Anton, te stimez mai puțin ca om, în schimb te apreciez incomparabil mai mult ca artist.
Ce înseamnă toate astea? Ce nevoie am sau am avut de această considerație artistică? Am scris dintr-o mulțime de sentimente, dintre care nu lipsea poate decât sentimentul estetic. Am scris din imitație, din orgoliu, din răzbunare. Pretutindeni există un motiv personal pe care m-am căznit să-l mistific. Scriu încă pentru că nu am ceva mai bun de făcut, pentru că ziua se întinde prea lungă înaintea mea, pentru că radio nu se aude totdeauna bine. N-am mereu discuri noi la patefon și nu mai citesc orice cu aceeași pasiune ca odinioară. Vreau mereu să dau în vileag câteva neliniști și profit de faptul că oricine își închipuie că între literatură și realitate este totuși o deosebire. Nimeni nu va îndrăzni să mă socoată de plin sincer.
Nu am împotriva acestor apucături de psiholog decât facultatea de a uita. Dar o am întreagă. Vezi, domnule Holban, nu m-a obsedat niciodată amintirea unei femei. Niciodată nu m-a urmărit un cuvânt spus, un surâs sau un spasm.
Dar sunt experiențe și nostalgii, dragă Mihail Sebastian, din care nu uiți nicio idee, cu toate că ești impregnat. Eu nu uit nimic.
Te compătimesc. În ceea ce mă privește însă, viața mea se joacă altundeva decât în țarcul amintirilor. Aici îi dau dreptate lui Mircea Eliade, care crede în valoarea clipei, autenticității momentului.
E un punct de vedere cel puțin prezumțios. Să te desprinzi de trecut e ca și cum ți-ai pierde umbra. Nu înțeleg oamenii care nu știu să sufere pentru amintire.
Dacă nu mă înșel, o moarte care nu dovedește nimic, s-a bucurat domnule Holban de o primire excelentă din partea criticii.
Dacă ai citit O moarte, știi că sunt mai presus de aceste puierile naivități. O critică severă, incomparabil mai agreabilă decât complezențele.
Oare?
Desigur, desigur. E o mărturie că ești luat în serios. Toată chestiunea e ca acea critică să ți se facă mai ales cu o reală dorință de adevăr.
Cu atât mai mult e de presupus, deci, că v-au satisfăcut comentariile favorabile.
Da, ai dreptate. Toate au fost mai mult sau mai puțin binevoitoare. Lucru rar la noi când nu te agiți pe la redacții. Și cu toate acestea, cartea m-a trecut în general neobservat. Pusesem în ea atâtea vibrații, atâta trăire, până și obsesia morții care vine la fiecare pagină a scăpat unora. Și atunci, cu tristețe neînchipuită, am avut senzația inutilității publicării romanului, căci frământările n-au ieșit dintre rânduri.
Poate au fost puse în lumină însă aspecte la care, ca autor, nici nu vă gândeați?
Știi în cât timp am scris cartea asta? În 5 ani de zile. Știi că fiecare rând l-am suferit. Știi că toate morțile sunt veritabile. Știi că dintr-un caiet de 4 ori mai mare am tăiat 3 sferturi? Să nu te înșele tinerețea mea exterioară. Singurătatea perfectă în care mă complac m-a făcut totdeauna mai lucid asupra oamenilor și asupra mea. Nici parada dascălilor nu a fost pentru mulți din prejurul nostru decât o carte agreabilă.
A spune despre o carte că este agreabilă nu vi se pare o apreciere demnă de reținut?
O fi o apreciere, dar eu nu accept. Nu e pagina acolo în care să nu freamete exasperarea mea, agitația inutilă și moartea care va strica jucăria. Am vrut să scriu o carte tristă, nu una de tumbe sentimentale și de proiecții satirice. Ea s-a născut din experiența mea torturantă de profesor provincial, pierdut în mijlocul faunei dăscălești.
Da, domnule, da, domnule, aveți dreptate.
Adică, stimabile?
Orice s-ar zice, da. Franța e în decădere.
Ca profesor de franceză dați-mi voie să intervin. De ce mă rog, domnule Boiu?
Păi cum de ce, domnule, cum de ce? Unde sunt Hugo, Voltaire?
Da, uite, pus așa, pe problema nu, are oarecum dreptate.
Dar există azi Valéry și Claudel.
Nu se pot compara.
Nici nu trebuiesc comparați, trebuiesc doar înțeleși. A nu-i pricepe nu este egal cu ai disprețui.
În orice caz, poate că în literatură ai dreptate, dar în muzică sunt ca și inexistenți.
L-ați uitat, mi se pare, pe Debussy.
Ăla e vaci, domnule, ascunde de la mine că doar m-ai fi priceput și eu în meseria mea, nu?
În acești termeni discuția este inutilă. N-am cum să vă demonstrez cât de completă a fost fericirea mea grație ecuatorului lui Debussy.
Nici în pictură nu există, domnule.
Vi l-aș aminti doar pe Matisse.
N-am auzit.
E, dragă, eu am fost, domnule, în Franța. Îi cunosc la ei acasă. Am fost la Comedia Franceză.
Și în cinematograf. Să slabi, nu vezi decât artiști nemți.
În definitiv, cinematograful nu are decât un singur artist mare. Chaplin.
Pe dracu, caragiosul
ăla. Exemplu e prost ales.
De ce?
Chaplin nu e actor, e... clov,
dar cum puteți să
spuneți? Dar bine, asta nu-i numai părerea mea, o omenire întreagă spune la fel.
No, eu nu mai aud după gazete. Am fost la fața locului, domnule. Am vizitat Parisul, domnule. Au trecut 20 de ani și tot mai țin minte. La Louvre am văzut Gioconda frumoasă, domnule, frumoasă. Ce zici, maestre?
Soi rău. Râde la toată lumea.
Lasă gluma, te rog, lasă gluma, maestre. Ai impresia din orice direcție ai sta, așa că te privește.
Și eu am pictat o turmă de oi. Oricum te așeza, ai impresia că vin spre tine.
Venus, ce frumusețe.
Da, fără brațe.
Femeia ideală.
Ce femeie, domnule, eu prefer... midinetele.
Da, e un punct de vedere, nu?
Bravo, domnilor, cu toți în păr.
Nu suntem în păr, cinchelie.
Văd că sunteți bine dispuși, da? Despre ce discutați cu atâta aprindere când am intrat?
Despre artă. Spuneam că Franța e în decădere artistică.
Da, parcă la noi nu-i la fel. Unde e veselul Alexandrii? Acum nu mai e nimeni.
Încă nu sunteți la curent. Ați citit-o pe Hortensia Papadat Bengescu?
Da, am încercat, nu-mi place. Scrie încârcit.
Dar pe Ion Barbu?
Nu cunosc.
Nu cunoaștem.
Dar pe Arghezi?
L-am ascultat la radio. Vorbește binișor.
Eu l-am citit, nu mai prostii porcării.
Bine, domnule, dar acolo se plămădește o limbă nouă. Începe o nouă slovă în poezia românească și dumneata declar ritos porcării.
Da,
poezii din alea îți fac și eu câte o duzină pe oră. Da.
Să vă spun o noutate.
Hai, dă-i drumul, dragă.
Ionescu a căzut cu aeroplanul și a murit.
Ionescu? Care Ionescu?
profesorul de gimnastică al liceului.
Profesor? Fugi, domnule, că face glume. Așa e ăsta, glumeț.
Domnule, se poate, dar vă spun eu, de data asta este foarte serios.
Ia uzi, domnule, dar...
Săracu!
Da, trebuie să dăm o coroană din partea liceului.
Da, eu pot vorbi din partea Ateneului Central.
Și când te gândești că acum câteva zile îmi povestea ce amenințate sunt zilele aviatorului.
Așa vrea să zică, își presimțea moartea. Da, extraordinar.
I-am dat umbrela ca să meargă acasă, căci ploua.
Te pomenești că s-a urcat în aeroplan cu umbrela dubitare.
Ce viața, domnule!
Și câte forme are și moartea asta. Uneori te seceră pe neașteptate, alte ori te lasă să te chinui. Uite, uitați, domnul, tatăl meu a murit fără să știe doctorii ce are. Când i-au făcut autopsia, i-au găsit inima așa de mare cum nu s-a mai văzut în știința medicală.
Eu știu una și bune, morții cu morții și vii cu vii.
Bine, domnule, bine, dumneata ai fost întotdeauna un filozof.
Aș fi putut să fac parada asta a dascărilor de 5 ori mai mare, căci subiectul este inepuizabil, dar la ce bun? Chiar de voi spune tot adevărul, nu va interesa pe nimeni. Drama nu este a lor, este a mea. Am vrut să țip, să nu admit nicio nedreptate, să mă plâng, să-i alungăm pe cei proști sau pe cei care nu-și fac datoria. Am putut oare schimba ceva? Să lăsăm mai bine oamenii în pace. Să nu dăm spectacolul agitației noastre interioare, să ne bucurăm de ce e frumos și să observăm exact ceea ce nu ne place. Uneori mă apucă melancolia. Ce le-am oferit eu elevilor mei ca să supinesc dezastrul existenței unor asemenea profesori? Poate doar convingerea că le-am spus adevărul, că nu i-am mințit niciodată, că am trăit alături de ei clipe unice.
Socotiți, în schimb, Anton Holban, că toate comentariile ce au fost închinate Ioanei, romanul care v-a impus atât de pregnant în generația dumneavoastră, au atins chestiunile esențiale?
În ceea ce privește tânăra generație, lucrurile sunt destul de complicate.
Adică?
În genere, eu am fost și am rămas un singuratec. Frecventez cafeneaua, din când în când cenacul lui Eugen Lovinescu. Am trecut și prin cercul Criterion și poate și prin alte cercuri și grupări literare. Dar tovarășul de drum care m-a însoțit pretutindeni și mă va însoți mereu, am fost tot eu.
Nu înțeleg.
Să ne oprim atunci la literatură, preferințele mele intime. Thomas Hardy, Racine, Fromentin. Nu formează orice s-ar spune preocupările tinerii generații.
Dar Proust?
E cartea mea de căpătâi. Ceea ce nu înseamnă că nu am distanța necesară să o judec lucid. Nu mi-a fost frică niciodată că o să ne asemănăm, deși uneori recunoșteam în literatura lui lucruri care mă obsedaseră și pe mine. Și totuși, eu nu am cunoscut pe Gilbert și el n-a cunoscut pe Ioana. Știu astfel că accentul meu e autentic și nu o reminiscență literară.
Să revenim însă la întrebarea inițială.
Toată lumea a insistat asupra excesului de luciditate care se degajă din Ioana. În definitiv, eroul meu este destul de confuz. Întocmai ca un om adevărat. Este elogiul pe care singur mi-l aduc.
Cum ați scris Ioana?
Nu la masă, evident, ci plimbându-mă prin grădina de la Fălticeni, despre care ți-am mai vorbit, și retrăind în detaliu fiecare element al dramei.
Ce rol a jucat imaginația aici?
După cum bănuiești, realitatea a fost foarte puțin deghizată, ca de obicei. Pentru mine, retrăiește în carte spațiul imens al mării și pustietatea ei impresionantă. Acolo am simțit mai exact sunetele muzicii și, meloman învederat, am reușit totdeauna să mă cert cu Ioana până și pentru un disc. iarăși n-ai ținut seama de rugămintea mea.
E doar expresia cel mai feroce egoism.
Dar crezusem că ne-am înțeles.
Nimeni nu o să strice placa. Am împrumutat-o închipuindu-mi ce vibrație o să produc acolo Bach.
Poate că dimpotrivă nimeni nu o să aibă răbdare să asculte placa. Și când o să avem coralul înapoi?
Se va găsi o ocazie. Tot îl știai pe de roș și nu-l mai cântai.
Îmi era drag să-l țin în discotecă.
Să-l ții închis fără să se bucure nimeni de el?
Știu, ți se pare meschin, dar e perfect uman. Sunt discurile mele, strânse cu multe sacrificii.
Dacă sunt atât de intime, de ce mi le-ai pus la dispoziție?
Din dorința de a împărtăși cu tine ce am mai scump.
Nu cu prețul acesta.
Gesturile frumoase se fac pe ascuns.
Acum găsești că tot ce ai făcut a fost admirabil. Nimic, de fapt, nu s-a schimbat între noi. Și totuși, atâtea grozăvii, atâta suferință ne-au invadat sufletele.
Discurile mele cu muzică. Brahms, Stravinsky, Bach, Schubert, Mozart cu sonatele lui m-au însoțit pretutindeni. Au constituit felul meu de a fi. Lângă ele câteva cărți, pisica mea Fijija și Boris, scatiul. Toată averea unei vieți. La Boris am simțit nevoia să renunț. Și când i-am dat drumul să zboare către alte zări, i-am spus: adio, Boris, frate. Tu pleci necunoscut și toate posibilitățile ți sunt deschise. Eu nu mai pot încerca nimic, căci port în mine cataclismele experiențelor vechi. Nu mă hotărăsc încă să mă duc spre moarte ca spre o definitivă potolire, ci numai imaginez povești cu fantome. Nu plec spre zările după care aspir nostalgic ziua și noaptea, căci fac socoteli și nu pot pleca suprem ridicol fără band întors.
Ați ascultat Jurnale și Memorii, Anton Holban, emisiune de Nicolae Florescu. Distribuția a fost următoarea: Anton Holban, Dan Condurache, bunica Dorina Lazar, mama Elena Nica Dumitrescu, bunicul Ion Marinescu, Anton Holban copil, Alexandrina Halic, Irina Janin Stavarache, comentator Ștefan Velniciuc. În alte roluri: Ion Pavlescu, Nicolae Pomoje, Mitică Popescu, Boris Petrov, Atena Demetriad, Ruxandra Sireteanu, Ileana Șerban, Mihai Dinvale, Andi Ștefănescu, Papil Panduru, Valentin Teodosiu, Radu Neag. Regia de studio, Rodica Leu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Titel Constantinescu.